რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. დონალდ ტრამპი კვლავ ორივე მხარეს ადანაშაულებს ძალადობაში თეთრკანიანთა აღმატებულობის იდეის მიმდევართა აქციაზე. მოსკოვი იმედოვნებს, რომ ირანი არ გავაბირთული შეთანხმებიდან. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ყოფილი მინისტრი სეჩინს ზევს ბრალს ქრთამის აღების ბრალდების შეთითხმაში. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რასიზმს ბოროტება უწოდა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კვლავ ორივე მხარე დაადანაშაულა ძალადობაში, რომელიც გასულ შაბათკვირას მოხდა ვირჯინიაში, თეთრკანიანთა რასობრივი აღმატებულობის პრინციპის მიმდევართა აქციაზე. ერთ მხარეს იყო ძალიან ცუდი ჯგუფი და მეორე მხარეს იყო ჯგუფი, რომელიც ძალიან ძალადობრივი იყო, უთხრა ტრამპმა ჟურნალისტებს 15 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე ნიუ-იორკში. ტრამპის აზრით, პრობლემებს ქმნიდნენ პირები ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ მემარცხენეთა აქციაზეც, რომელიც უპირისპირდებოდა ნეონაცისტების, კუკლუქს კლანის, თეთრკანიანთა აღმატებულობის იდეის მიმდევრების დემონსტრაციას. ტრამპის ეს განცხადებები ირეკლავს მის პირველ გამოსვლას აქციის შემდეგ, როცა მან 12 აგვისტოს განაცხადა, რომ ძალადობას ბევრმა მხარემ შეუწყო ხელი. 12 აგვისტოს შარლოტსვილში 32 წლის ქალი დაიღუპა და 19 ადამიანი დაშავდა, როცა ავტომანქანა შეეჯახა დემონსტრანტებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ ულტრანაციონალისტების მსვლელობას. პირველ განცხადებაში, რომელიც ინციდენტს მოჰყვა, ტრამპს არ დაუგმია კონკრეტულად რასისტების მხრიდან ძალადობა, რის გამოც შეერთებულ შტატებში მას მკაცრად აკრიტიკებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გამოთქვამს იმეც, რომ ირანი არ გავაბირთული შეთანხმებიდან, რომელიც მან 2015 წელს გააფორმა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან და რომლის ფარგლებშიც ირანის ბირთული პროგრამის შეკვეცის სანაცვლოდ მას მოეხსნა ეკონომიკური სანქციების დიდი ნაწილი. ლავროვი ამ განცხადებებით გამოვიდა 16 აგვისტოს, მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ თქვა, თეირანის შეთანხმებიდან გამოსვლას რამდენიმე საათში შეძლებს, თუ შეერთებული შტატები კვლავ დააწესებს სანქციებს. იმედი მაქვს, ეს არ მოხდებაო, განაცხადა ლავროვმა როჰანის პასუხად. ლავროვმა ასევე გააკრიტიკა შეერთებული შტატები ირანისთვის დაწესებული სანქციების გამო. თვლი, რომ ცალმხრივი სანქციები უპასუხისმგებლო ნაბიჯებია, რომელსაც შეუძლია ზიანი მიაყენოს მიღწეულ ბალანსო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმენი კი ჰეილიმ 15 აგვისტოს თქვა, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან დაწესებული ახალი სანქციები არ უკავშირდება ბირთვულ შეთანხმებას. ჰეილიმ დასძინა, რომ ირანი ცდილობს მსოფლიო მძევლად აიყვანოს ბირთვული შეთანხმებიდან სწრაფად გასვლის მუქარის გზით. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ყოფილმა მინისტრმა ალექსეი ულიუკაევმა ქრთამის აღების ბრალდების შეთითხმაში როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს დასდო ბრალი. მოსკოვის ერთ-ერთ სასამართლოში გამოსვლისას პირველ სხედვამაზე, რომელზეც მის საქმეს არსებითად განიხილავდნენ, ულიუკაევმა თქვა, რომ გამომძიებლებმა შეთითხნეს ბრალდებები და ამ პროცესში მხოლოდ სეჩინის ჩვენებებს დაეყრდნენ. ყოფილი მინისტრის განცხადებით, ამ პროვოკაციაში ასევე მონაწილეობდა ფსბ და როსნეფტის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი. გამოძიების ვერსიით, ულიუკაევმა $2 მილიონი გამოსალა დაინტერესებულ მხარეს საიმისოდ, რომ დადებითი შეფასება გაეცა კომპანია ბაშნეფტის გაყიდვაზე. ის გასული წლის ნოემბერში დააკავეს როსნეფტის ერთ-ერთ ოფისში. ულიუკაევის თქმით, ფულით სავსე ჩანთის გადაცემა წინასწარ იყო დაგეგმილი ფსბ-ს თანამშრომელთა მიერ, რომლებიც ამ თითქოს მზადების პროცესში მყოფი ქრთამის შესახებ ინფორმაციას მხოლოდ სეჩინისგან იღებდნენ. იმის გამო, რომ ქრთამის გადაცემის აქტი არ შედგა, სეჩინმა თავად დამირეკა და თავის ოფისში გამომიძახაო, განაცხადა ულიუკაევმა სასამართლოზე. განსაშელის ადვოკატები სასამართლოს სხოვენ საქმე პროკურატურაში დააბრუნოს 8 აგვისტოს სხდომაზე. სასამართლომ ულიუკაევის შინაპატიმრობა 27 იანვრამდე გააგრძელა. ბაქოში საგადასახადო უწყების ინსპექტორებმა რეიდი განახორციელეს აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო ტურანის ოფისში და კონფისკაცია უყვეს ფინანსურ დოკუმენტაციას. მათ ასევე შეამოწმეს ამ დამოუკიდებელი სააგენტოს თანამშრომლების პირადი ნივთებიც. შემოწმების პროცესზე დასწრების უფლება არავის მისცეს. გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდები ტურანის წინააღმდეგ გამოძიება 7 აგვისტოს დაიწყო. სააგენტოს ედავებიან $21,000 ეკვივალენტურ თანხას. ტურანის თანამშრომლები ბრალდებას უარყოფენ და ამბობენ, რომ ის პოლიტიკურად არის მოტივირებული.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე, ასათიანმა გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. მოვიხილავთ მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების სამსახველი ახალი ანგარიშის ნაწილს, რომელიც საქართველოს ეხება.
ანგარიში განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ბევრ ფაქტთან მიმართებით, რომელზეც წლების განმავლობაში საუბრობს ანგარიში, გამოძიება კვლავ არ ეფექტურია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღების გამახვილება კვლავ ხდება რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობასთან.
შევეცდებით გავერკვეთ ცნობებში, რომლებიც ეხება თბილისში ელია ვაზბაზრობის ტერიტორიაზე ნიადაგის დაბინძურებას. გარემოსამცველები სადავოდ მიიჩნევენ შეფასებას, რომ ნიადაგის ძლიერი დაბინძურების გამო მასზე მწვანე ნარგავი ვერ გაიხარებს.
დემონდელი მეცნიერება ამბობს და გარემოსდაცვის მეთოდები, რომ სამყარებული მეცნიერება, რომ მცენარეების დაგვა არის ერთ-ერთი მეთოდი სახეფათო ნარჩენების გაუნებლების, სახეფათო ნარჩენების დეტოქსიდაციის.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდას. საუბარი შეეხება ქართული ოცნების წინადადებას ოპოზიციისადმი, მიმდინარე კვირაში განახდეს მოლაპარაკება საკონსტიტუციო ცვლილებებზე.
განცდა იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა მინიმალური დათმობებისთვის ხელისუფლებამ დახურულ კარს მიღმა აწარმოოს მოლაპარაკებები კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან, ამის განცდა არსებობს.
ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა მოახერხონ ერთმანეთში შეთანხმება ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე. ჩვენი აზრით, ეს არის საარჩევნო სისტემა, არსებული საარჩევნო სისტემის პროპორციულ სისტემაზე შეცვლა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით რუსეთში ეკონომიკის განვითარების ყოფილი მინისტრის ალექსეი ულუკაევის სასამართლო პროცესს და ბოლოს ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამაში მოუსმენთ ამერიკელ ბლუზმენს კლარენს ბრაუნს. ჩით ჩვენს სტალხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კონსტიტუცია უზრუნველყოფს რელიგიის თავისუფლებას, თუმცა ეკლესიისა და სახელმწიფოს ერთმანეთისგან გამიჩნევის მიუხედავად მართლმადიდებელი ეკლესია ქვეყანაში სარგებლობს პრივილეგიებით, რომლებიც სხვა რელიგიური ჯგუფებისთვის გათვალისწინებული არ არის. აღნიშნულია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში რელიგიის თავისუფლების საკითხზე. ანგარიში გუშინ გამოქვეყნდა და ასახავს 2016 წელს რელიგიის თავისუფლების მხრივ არსებულ ვითარებას 200-მდე ქვეყანაში და ტერიტორიაზე. მოსვინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში 2016 წელს მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ საქართველოში არსებულ ვითარებას 13 გვერდი ეთმობა. ანგარიში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის მარიამ ბეგაძის შეფასებით მწვავეა და ქვეყანაში რელიგიური უმცირესობების მძიმე მდგომარეობაზე მიუთითებს.
ანგარიში განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ბევრ ფაქტთან მიმართებით, რომელზეც წლების განმავლობაში საუბრობს ანგარიში, გამოძიება ყავარა ეფექტურია. ისევ აღწერს დეტალურად ქობულეთის პანსიონატის მომვლენებს, კერძოდ ღორის თავის პანსიონატის კარზე გაკვრის ინციდენტს. მოხის კომისიის არაეფექტურობას ეხება, რომელმაც საბოლოო ჯამში არ გადაწყვიტა საკუტონაგებობის სადაო საკუტონაგებობის წარმომავლობის საკითხი და საუბრობს, რომ სახოდამცველისთვის დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა რჩება რელიგიური შეუწყნარებლობის ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების არაეფექტურა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღების გამახვილება კვლავ ხდება რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობასთან.
კერძოდ რესტიტუციის საკითხზე ანგარიში ხაზგასმულია, რომ როცა საქმე საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული შენობების დაბრუნებას შეეხება, მთავრობა მართლმადიდებელ ეკლესიას ფავორიტულ მდგომარეობაში აყენებს. ერთ-ერთ მაგალითად კი მოყვანილია სომხური სამოციქულო ეკლესია, რომელიც უშუალოდ ითხოვს თბილისში სამი, ხოლო სამცხე-ჯავახეთში ერთი ეკლესიის გადაცემას. თავის მხრივ რესტიტუციის პროექტს განსაკუთრებით მუსლიმ და ებრაელ თემებთან მიმართ მიმართებაში წარმატებულად მიიჩნევს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე. იგი ამბობს, რომ მეგობარი ქვეყნების რეკომენდაციებს ყოველთვის ითვალისწინებენ, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის შესახებ კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებს.
არ მინდა კომენტარი გავაკეთო ნაადრევად. ჩვენ ის ქუდან ხდება ამ საკითხის ასეთ თავიდან ბოლომდე დამუშავება და ბუნებრივად სააგენტო განხილებას გააკეთებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. კონტექსტთან ამოგვლეჯდეთ, არ მინდა რამეზე ვისაუბრო და აი თავიდან ბოლომდე მიდის ამის დამუშავება და ბუნებრივად სააგენტო და სახელმწიფო ამ საკითხზე ბუნებრივად თავის პოზიციას დააფიქსირებს.
აღნიშნავს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე კი თავის მხრივ სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ პრობლემათა ნაწილი წლიდან წლამდე ხვდება სახელმწიფო დეპარტამენტის რელიგიის თავისუფლების ანგარიში. რეკომენდაციების სახითაც გაიწერა არაერთხელ, მაგრამ სახელმწიფოს ყურადღებისა და რეაგირების გარეშე დარჩა. რუსუდან გოცირიძე ამ პრობლემათაგან საგანგებოდ გამოყოფს საჯარო სკოლებში შექმნილ ვითარებას, როდესაც რელიგიური ნეიტრალიტეტი მართმადიდებელი ეკლესიის სასარგებლოდაა დარღვეული.
2006 წელს იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ სკოლა უნდა ყოფილიყო რელიგიისაგან თავისუფალი სივრცე, რომ სკოლაში რელიგიური ნივთები და რელიგიური ატრიბუტები მხოლოდ აკადემიური დატვირთვით უნდა ყოფილიყო გამოყენებული. ეს სულისკვეთება სამწუხაროდ მხოლოდ ფურცლებზე დარჩა. ის, რომ თქვა, რელიგიის სწავლება ამოღებულია კურიკულუმიდან და ეს რელიგიების შესახებ ცოდნა არის ინტეგრირებული სხვადასხვა საგნებში, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად შეღავათ მისცა სკოლას, რომ ასეთი ინდოქტრინაციის მძიმე შემთხვევები არ ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე ეს მდგომარეობა ისევ მისახედი.
რელიგიური ჯგუფების წინაშე საქართველოში არსებული იმ პრობლემებიდან კი, რომლებიც წელს პირველად მოხვდა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რუსუდან გოცირიძე გამოყოფს საკონსტიტუციო სარჩელებს და კერძოდ სარჩელს საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისთვის მიწის გადაცემის საკითხზე. რუსუდან გოცირიძე ამბობს, რომ იმის გამო, რომ რელიგიური ჯგუფების უმეტესობა საქართველოში საჯარო სამართლის იურიდიულ პირადაა დარეგისტრირებული, რეგისტრაციის ფორმის მომიზეზებით სახელმწიფო მათთვის მიწისა თუ შენობა ნაგებობების გადაცემაზე უარს ამბობს. ეს თავისუფლებები მხოლოდ ერთი კონკრეტული გაერთიანებისთვის არსებობს, მაშინ როდესაც სხვა რელიგიური გაერთიანებები ამ უფლებას მოკლებულნი არიან, შენიშნავს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი. ასეთი შეფასება თავის მხრივ ხვდება სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომლის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუცია უზრუნველყოფს რელიგიის თავისუფლებას და სახელმწიფოს ეკლესიისგან მიჯნავს, მართმადიდებელ ეკლესიას აძლევს ისეთ პრივილეგიებს, რომლებიც სხვა რელიგიური ჯგუფებისთვის გათვალისწინებული არ არის. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ასევე მოხვდა რელიგიური შეუწყნარებლობის საფუძველზე ჩადენილი 19 დანაშაული, რომელთა გამოძიებაც არასამთავრობოებისა და ომბუდსმენის მონაცემებით არაეფექტურად მიმდინარეობს. აღნიშნული ასევე იეჰოვას მოწმეებზე 11 ფიზიკური თავდასხმის ფაქტი. ანგარიში აისახა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში მართმადიდებელი ეკლესიის რელიგიური ობიექტების დაზიანებისა და ეთნიკურად ქართველებისათვის მშობლიურ ენაზე ღვთისმსახურებისა და რელიგიური რიტუალების ხელისშეშლის ფაქტები. ანგარიში ნათქვამია ისიც, რომ ხელისუფლებამ შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელთათვის პირველი მუსულმანური სალოცავი გახსნა, თუმცა ციხეებში სალოცავები მხოლოდ საქართველოს მართმადიდებელ ეკლესიას აქვს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, 18 საათი და 14 წუთია. ლაბორატორიულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ნიადაგი იმდენადაა დაბინძურებული, რომ მასზე მწვანე ნარგავი ვერ გაიხარებს. ამ ცნობას აცვლებენ საინფორმაციო სააგენტოები, რომლებიც კვლევითი ლაბორატორიის მულტიტესტის დასკვნას ეყრდნობიან. თავად ლაბორატორია კომენტარზე უარს ამბობს. ამბობს, რომ ეს ინფორმაცია კონფიდენციალური იყო და მედიაში არ უნდა გავრცელებულიყო. თუმცა, როგორც ჩვენმა რადიომ, რადიო თავისუფლებამ შეიტყო, ეს ინფორმაცია მედიას მიაწოდა გამოკვლევის დამკვეთმა ორგანიზაციამ, ელიავას ბაზრობის მეგობარმა კომპანიამ არქიტექტურა და კომპანია. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
მას შემდეგ რაც კვების პროდუქტების ნიადაგის წიაღისეულის გამოცდის ქიმიურმა ლაბორატორიამ მულტიტესტი ელიავას ბაზრობის ნიადაგის გამოკვლევა ჩაატარა, დაადგინა, რომ ის იმდენადაა დაბინძურებული და დაფარული სამშენებლო ნარჩენითა თუ ქვაღორღით, რომ იქ მწვანე ნარგავების გაშენება შეუძლებელია. როგორც საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული დასკვნის ამონარიჩი ვკითხულობთ, სავაჭრო ცენტრ დიდუბის ტერიტორიაზე აღებული გრუნტის ნიმუშების ლაბორატორიულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ მიუხედავად მცენარისათვის შესათვისებელი საკვები ელემენტების დამაკმაყოფ ყოფილებელი მონაცემებისა, გრუნტის შედგენილობა არა დამაკმაყოფილებელია მწვანე ნარგავების გასაშენებლად. ამავე ინფორმაციის თანახმად, ხემცენარეების ელიავას ტერიტორიაზე გასაშენებლად საჭირო იქნება ქვაღორღისა და სამშენებლო მასალის მოცილება, ტერიტორიიდან გატანა და ამის შემდეგ ახალი ნიადაგის დაყრა. ლაბორატორია მულტიტესტი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არ აკეთებს კომენტარს, თუ კონკრეტულად რა სახისა და რა ტერიტორიის გამოკვლევა ჩაატარეს სპეციალისტებმა. ისინი არც იმის შესახებ საუბრობენ, თუ ვინ დაუკვეთა კომპანიას გამოკვლევა. მეტიც, ამბობენ, რომ ამ გამოკვლევის შინაარსი კონფიდენციალური იყო და ის არ უნდა გასაჯაროვებულიყო. თუმცა, როგორც ირკვევა, ინფორმაცია ელიავას ბაზრობის ნიადაგის მდგომარეობის თაობაზე თავად გამოკვლევის დამკვეთი კომპანიის არქიტექტურისა და რეკლამის ნებართვით გავრცელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებას უდასტურებს წყარო, რომელსაც არ სურს ვინაობის გამჟღავნება. მისი თქმით, ინფორმაცია მედია საშუალებებს პირადად მან მიაწოდა. მისივე ინფორმაციით, რაც შეეხება კომპანიას არქიტექტურა და რეკლამა, ის ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობის, ანუ სავაჭრო ცენტრ დიდუბის მეგობარი კომპანიაა. ირაკლი მაჭერაშვილის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივა წარმომადგენელს ნიადაგის მკვლევრებთან არაერთი კითხვა აქვს. პირველ რიგში გამოკვლევის სარწმუნოების შესახებ. მისი სიტყვებით, იმისათვის რომ გამოკვლევის სისწორეში დავრწმუნდეთ, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს კონკრეტულად რა იქნა შემოწმებული, რა პარამეტრები და რა ტერიტორია, რაც შეეხება დასკვნას ნიადაგის დაბინძურებასა და მასზე მწვანე ნარგავების ვერ გახარების თაობაზე. ის, როგორც გამოკვლევის დამკვეთს, ისე მკვლევრებს შეახსენებს იმ თანამედროვე ტენდენციების შესახებ, რომლებიც ნიადაგ ის გასუფთავებას სწორედ ნარგავების საშუალებით გულისხმობს. ეგრეთ წოდებული ბიორემედიაცია და ფიტორემედიაცია. ზესუმზირა, ტირიფი, ვერხვი, გვიმრა, ეს ის მცენარეებია, რომლებიც ირაკლი მაჭერაშვილის თქმით, სწორედ დაბინძურებული ტერიტორიების გასასუფთავებლად გამოიყენება.
დღევანდელი მეცნიერება ამბობს და გარემოს დაცვის მეთოდები როს დამყარებული მეცნიერება, რომ მცენარეების დარგვა არის ერთ-ერთი მეთოდი სახეფათო ნარჩენების გაუნებლების, სახეფათო ნარჩენების დეტოქსიკაციის. ან თუნდაც მაგალითად ძალიან ჩვეულებრივი მცენარე ზესუმზირა გამოიყენება იმისათვის, რომ შეიწოვა სხვადასხვა ტიპის დამაბინძურებები და სხვა მრავალი ქიმიური ნივთიერება. მაგალითად, სხვადასხვა სახეობის ტირიფის ან ვერხვის ხეებს შეუძლიათ მოახდინონ აბსორბცია სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების, ისე რომ აღარ მოხდეს ამ ქიმიური ნივთიერების გააჟონვა მიწისქვეშა წყლებში და ასე ვთქვათ, უფრო უარესი შედეგის მიღება.
რაც შეეხება დასკვნას იმის თაობაზე, რომ ტერიტორიაზე ნარგავების გასაშენებლად ახალი მიწა უნდა დაიღაროს, ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს.
თბილისში ამდენი მშენებლობებია და ამდენი მიწა ჭრიან და სადღაც მიაქვს გაუგებარ ადგილებში და ნაგავში ყრიან. სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში დაყარიან იქ, სადაც გაშენება უნდა.
აღსანიშნავია, რომ ელიავას ბაზრობის ადმინისტრაცია, რომელიც რამდენიმე მესაკუთრეს აერთიანებს, ამ ტერიტორიაზე გეგმავს 100 მილიონ დოლარად შეფასებული პროექტის განხორციელებას სახელწოდებით ელიავა მოლი, რომელიც მათი თქმით მთელ ტერიტორიას რამდენიმე დონიან სავაჭრო ცენტრში მოაქცევს. ელიავას ბაზრობის ადმინისტრაცია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის სიტი საქართველოს გადაწყვეტილებას, რომ ამ ტერიტორიას ქალაქის ახალ გენერალურ გეგმაში მიანიჭოს სარეკრეაციო ზონის სტატუსი და ბაზრობამ სხვა ქალაქის განაპირა რაიონებში გადაინაცვლოს. არადა თავად ციტი საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი აბაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ბაზრობის სხვა ტერიტორიაზე გადატანისა და იქ სარეკრეაციო ზონის მოწყობის აუცილებლობაზე მიუთითებს და ამბობს, რომ სწორედ დაბინძურებული არეალის გამწვანება უნდა იქცეს ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად.
ამის გამოცდილება მსოფლიოში არსებობს დაბინძურებული არეალების მოწესრიგების, მით უმეტეს თუ ესე დაბინძურებული არეალი გვაქვს ქალაქის ცენტრში, ის რო ის მომაწესრიგოთ კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. თუ ეს არის ნიადაგის დაბინძურების წყარო, მაშინ პირიქით აუცილებელია სასწრაფოდ იქნას რაღაც ნაბიჯები გადადგმული იმისათვის, რომ ეს ნიადაგის ჯერ ერთი აღდგენა მოხდეს, მეორე ერთი მოხდეს იმ დაბინძურების წყაროების გადაუქმება. ასევე აქტუალურია საკითხი იმისა, რომ ქალაქს ძალიან მკაფიო ნაკლებობა გააჩნია გამწვანებული ტერიტორიების 4 კვადრატულ მეტრამდე მოდის თითოეულ მოსახლეზე. ეს მაჩვენებელი შესაბამისად, რადგან რესურსული პოტენციალი ამ ტერიტორიას გააჩნია, ჩვენ თვლით, რომ მიზანშეწონილია სწორედ ამ ფუნქციით გამოყენებული იქნას ეს რესურსი.
თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა მერიამ უკვე განიხილა და რეკომენდაციებით და შენიშვნებით უკან დაუბრუნა გეგმაზე მომუშავე ჯგუფს. როგორც სიტი საქართველოში აცხადებენ, შესწორებების შემდეგ გეგმა კვლავ მერიას დაუბრუნდება და მას სავარაუდოდ სექტემბერში თბილისის საკრებულო დაამტკიცებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდას ხვალს შემოგთავაზებთ ხუთშაბათს. ახლა კი ოთხშაბათის აღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრთა ნაწილს ადგილობრივი ტელევიზიისა და რადიო სტატუსის შეცვლას სურს. ინიციატივა, რომელიც ოპოზიციის წარმომადგენელს ეკუთვნის, მიზნად ისახავს მედია საშუალებისთვის რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსის მინიჭებას და მის დაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. აჭარის ტელევიზია და რადიო რეგიონული ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა 2013 წლამდეც, როცა მას ადგილობრივი მთავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტის სტატუსი ჰქონდა. საქართველოს კანონმდებლობაში 2013 წელს შეტანილი ცვლილებებით მედია საშუალებას ეწოდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო და მას ქვეყნის ცენტრალური ბიუჯეტი აფინანსებს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტატუსი შესაძლოა გადაიხედოს. აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს წევრების ნაწილმა ეს საკითხი დღის წესრიგში დააყენა, რომლის მიხედვით აჭარის ტელევიზია და რადიო რეგიონულ საზოგადოებრივ მაუწყებლად უნდა გადაკეთდეს. დაფინანსება კი ცენტრალური ბიუჯეტის ნაცვლად ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან მიიღოს. პარტია ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული საქართველოს წევრმა დეპუტატმა გიორგი ცინცქილაძემ აჭარის ტელევიზიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივას ამზადებს, რომელიც მისივე თქმით მედიის განვითარებას ისახავს მიზნად.
მეტი დამოუკიდებლები უნდა გახდეთ, მეტი საშუალება უნდა მოგეცეთ, მატერიალური ტექნიკური ბაზა უნდა განვითარდეს, უნდა წესიერი სამუშაო პირობები ქონდეს. ეს შემოსულობები არის აჭარის მთავრობისგან დაფინანსებას, ესე კონკრეტულად თქვენ მიიღებთ. ეს ჩვენი მოსახლეობის მიერ არის დაფინანსებული. ჩვენ აუცილებლად ამ ინიციატივით შევალთ. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძეც არის ამ საკითხით დაინტერესებული.
დავით გაბაიძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე კი საკითხით დაინტერესებას უარყოფს და ამბობს, რომ აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტატუსის შეცვლის აუცილებლობას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. მისივე თქმით, საკითხი რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში არც კი განიხილება.
ჩვენ ვერ ხედავთ ვერც საზოგადოებისგან იმის მოთხოვნას, რომ ამ ტელევიზიას სტატუსი უნდა შეეცვალოს და ვერც ტელევიზიის თანამშრომლებისა და მენეჯმენტის მხრიდან ხედავთ. ერთ-ერთი ასეთი რეგიტი მოსაზრება შესაძლოა ყოფილიყო დაგანებული ბათონი გიორგის ყდა, მაგრამ ეს თემა, რომ მასე აქტიურად იყოს ამ წუთას მშველობის საგანი უმაღლეს სტატუსში, არ არის.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს რეგიონულ მაუწყებლად გადაკეთებას და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებას ეთანხმება უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციის ნაწილი. ევროპული საქართველოს წევრისთვის პეტრე ზამბახიძისთვის რეგიონული მაუწყებლობის მოდელი მისაღებია.
ეს იქნებოდა პირდაპირ მიმბული ბიუჯეტზე, ოღონდ თვიანში და პროდუქტის ნაწილში, და ვერც ერთი ხელისუფლება ამით ვერ შეეცდებოდა ტელევიზიის გაკონტროლებას თანხების დაკლების ან მომატების გზით.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი გია აბულაძე კი ამბობს, რომ მთავარი არხმა დამოუკიდებლობა შეინარჩუნოს.
ჩემი პოზიცია ასეთ შემთხვევაში იქნება ის, რას ფიქრობს ტელევიზიის შიგნით ჟურნალისტები, ჩეველთა საბჭო, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი მათი რომელ შემთხვევაში იქნება უფრო მაღალი.
ქართული ოცნების წარმომადგენელი საკანონმდებლო ორგანოს იურიდიულ და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია ამბობს, რომ აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტატუსის გადახედვაზე მსჯელობა მართველ გუნდში არ ყოფილა.
პრინციპის დონეზე ბუნებრივია საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ამ ფორმით, როგორი ფორმითაც მოხდა მისი ჩამოყალიბება, აშკარად გაამართლა. გადა გამოდია, აღარ არსებობს აღარანაირი საფრთხილი იმისა, რომ რაღაცნაირად ამ საკითხს თავიდან დაუბრუნდეთ. სტატუსთან დაკავშირებით საზოგადოებრივ მაუწყებლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობაში საუბარი არასდროს არ ყოფილა.
საპირისპირო სამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე, როგორც აჭარის ტელევიზიასთან საუბრისას განაცხადა,
Статуси შესახებ რა თქმა უნდა მიმდინარეობს, ჯელობა მიარ მინდა მოვლენებს გაუსროცინ ჩვენ ამას წინათი სიტყვა მოვისმინეთ. ანგარიში იყო საკმაოდ კრიტიკული შენიშნები, ამ შენიშნების ირგვლივ ასევე მიმდინარეობს ჯელობა და მე ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილებას ჩვენი უმაღლესი საბჭოდან დაასკვნებს, უახლოეს მომავალში მიიღებს და განსაჯაროებს.
ამბობს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე. იგი საუბრობდა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მუშაობის ანგარიში შესახებ, რომელიც დეპუტატებმა ერთი თვის წინ მოისმინეს და მაუწყებლობის მუშაობაზე კრიტიკული და მწვავე შენიშვნებიც გამოთქვეს. ანგარიში უმაღლეს საბჭოში წარადგინა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ნატაი მედაიშვილმა, რომელიც იხსენებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსის შეცვლაზე მოსაზრება დეპუტატებმა მაშინვე გამოთქვეს. მისივე შეფასებით სტატუსი, რომელთაც დღეს აჭარის ტელევიზია და რადიო მაუწყებლობს და კანონმდებლობა, რომლის მიღებას რამდენიმე ათეული წელი ბრძოლა დასჭირდა, ყველაზე მისაღებია, რადგან
მაუწყებლობის შესახებ კანონში წერია ის, რომ ცენტრალური ბიუჯეტი დან უნდა დაფინანსდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო. სწორედ ეს კანონი არის დამცავი მექანიზმი იმისა, რომ ტელევიზია არ კონტროლდება სარედაქციო მუშაობაში, არ შეუძლია ჩაერიოს არავინ. ტელევიზია ეკუთვნის საზოგადოებას. ეს არის კანონით მინიჭებული უფლება. კანონში ჩარევა განაპირობებს იმას, რომ შემდეგ მოხდეს თავისუფლების დაკარგვა და დამოუკიდებლობის დაკარგვა.
მოქმედი კანონმდებლობით აჭარის ტელევიზია და რადიო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი ფუნქციონირებს, რომელიც ანგარიშვალდებულია საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსთან. იგი აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს უმტკიცებს პროგრამულ პრიორიტეტებს და წლიურ ბიუჯეტს, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთლიანი ბიუჯეტის 15% შეადგენს.
ეკალორდ კიფანიძე მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ბათუმიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სამი წუთი რჩება ახალი ამბების მორიგ გამოშვებამდე. ახლა თავაზობთ რუსეთის პრესის ხოლგროლ მიმოხილვას, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებს, რომელთა მიხედვითაც მიმდინარე წლის ზაფხულში რუსეთის ეკონომიკის უმნიშვნელო ზრდა დაფიქსირდა. ივლისში წინა წელთან შედარებით წარმოება 1.1% გაიზარდა, ხოლო გადამამუშავებელი მრეწველობის გამოცოცხლება შეიცვალა დეპრესიით. პუბლიკაციის თანახმად 2017 წლის პირველ თვეებში რუსეთის წარმოება გაუტოლდა 2014 წლის საშუალო თვიურ მაჩვენებელს. სპეციალისტების გათვლებით მსგავსი ვითარება იქნება მომავალ წელსაც და არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდება. განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს მშენებლობის სფეროსთან დაკავშირებული დარგები. ცემენტის, აგურისა და მეტალო კონსტრუქციების წარმოება შემცირდა როგორც მიმდინარე თვეში, ასევე 2017 წლის პირველი შვიდი თვის მონაცემებით. ყოველივე ეს შესაძლოა უკავშირდებოდეს ინვესტიციების კლებას, რადგანაც სწორედ მშენებლობის სფეროზე მოდის ინვესტიციების თითქმის ნახევარი. ევროპამ შესაძლოა შესთავაზოს რუსეთს შეცვალოს კანონი მიტინგების შესახებ, წერს ნეზავისიმაია გაზეტა, რომლის მიხედვითაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო აპირებს დაჩქარებული წესით განიხილოს რუსეთის მოქალაქეების ისარჩელები, რომლებიც ქუჩის დაკავებებს უკავშირდება. საქმე ისაა, რომ სტრასბურგის სასამართლო ბოლო დროს ხშირად აკმაყოფილებს მიტინგების მსვლელობისას დაკავებული აქტივისტების საჩივრებს. თუ სასამართლო მიიღებს ეგრეთ წოდებულ საპილოტე გადაწყვეტილებას მიტინგების შესახებ კანონის დარღვევასთან დაკავშირებით, მაშინ საჩივრების განხილვის დრო მნიშვნელოვნად შემცირდება. ამჟამად ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გაერთიანებული აქვს 20 სარჩელი. რუსი აქტივისტები ასაჩივრებენ რუსეთის სასამართლოების მიერ გამოტანილ განაჩენებს, რომელთა მიხედვითაც დაირღვა მიტინგის ჩატარების წესი და საზოგადოებრივი წესრიგი. როგორც სტატიაში ადვოკატი ოლეგ ბეზნისკო ამბობს, საჩელების გაერთიანების ასეთი პრეცედენტი აქამდე არ ყოფილა. შესაბამისად ის ვარაუდობს, რომ სტრასბურგის სასამართლო აპირებს არსებული პრაქტიკის განზოგადებას და საპილოტო დადგენილების მიღებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ვიწრო შემადგენლობით და მაშასადამე ბევრად უფრო სწრაფად განიხილავს მიტინგებზე დაკავებული და დაჯარიმებული მოქალაქეების სარჩელებს, რომელთა რაოდენობა რამდენიმე ასეული. გაზეთი იზვესტია კი როსკოსმოსის გეგმებზე წერს. საუბარია ზემძიმე ხომალდის ანგარისა და ხომალდ ფედერაციის გაშვებაზე კოსმოდრომ ვოსტოჩნიდან, შესაბამისად 2021 და 2030 წლებში. რუსეთის კოსმოსური სააგენტოს ხელმძღვანელის იგორ კომაროვის თქმით, ახალი ტიპის ხომალდების მშენებლობა რუსეთის ბიუჯეტს 58 მილიარდი რუბლი, ანუ დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი დაუჯდება. ხომალდები კი შეძლებენ ორბიტაზე გაიტანონ 1.5-დან 25 ტონამდე ტვირთი, წერს გაზეთი იზვესტია.
ჯიმშერ ხეხუიაშვილმა გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში 18:20 შესრულდა. სტუდიაში ახლი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რასიზმს ბოროტება უწოდა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კვლავ ორივე მხარე დაადანაშაულა ძალადობაში, რომელიც გასულ შაბათკვირას მოხდა ვირჯინიაში თეთრკანიანთა რასობრივი აღმატებულობის პრინციპის მიმზევართა აქციაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გამოთქვამს იმეც, რომ ირანი არ გავაბირთვული შეთანხმებიდან, რომელიც მან 2015 წელს გააფორმა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, რომლის ფარგლებშიც ირანის ბირთვული პროგრამის შეკვეცის სანაცვლოდ მას მოეხსნა ეკონომიკური სანქციების დიდი ნაწილი. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ყოფილმა მინისტრმა ალექსეი ულიკაევმა ქრთამის აღების ბრალდების შეთითხნაში როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს დასტობრალი. ბაქოში საგადასახადო უწყების ინსპექტორებმა რეიდი განახორციელეს აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო ტურანის ოფისში და კონფისკაცია უყვეს ფინანსურ დოკუმენტაციას. გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით ტურანის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო 7 აგვისტოს. ტურანის თანამშრომლები ბრალდებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ის პოლიტიკურად არის მოტივირებული. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ უზბეკეთში უკანონო 11 წლიანი პატიმრობიდან გათავისუფლდა გაეროს ყოფილი თანამშრომელი და მთავრობის წევრი. ორგანიზაცია ეყრდნობა პირის ოჯახს, წერს, რომ ერკინ მუსაევი, რომელიც უზბეკეთში 11 წლის განმავლობაში იყო წამებისა და უკანონო პატიმრობის მსხვერპლი, ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე.
სალმე ასათიანმა გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწვევთ ჩვენი თემა: ქართული ოცნების შეთავაზება კვალიფიციური ოპოზიციური პარტიებისათვის, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პოლიტიკური დიალოგი განახდეს მიმდინარე კვირაში. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის 15 აგვისტოს ბრიფინგის მიმართ მეტი კონკრეტიკის მოლოდინი იყო. არჩილ თალაკვაძე მხოლოდ პარტიების დიალოგზე მიწვევი შემოიფარქლა. ოპოზიციური პარტიების ერთმა ნაწილმა 16 აგვისტოს წარმოადგინა პროცესის გაგრძელების ხედვა. საკონსტიტუციო ცვლილებების ორი მოსმენით მიღების შემდეგ მართველი ძალა კმაყოფილებას არ მალავდა, შედეგით ტარც კონსენსუსის დეფიციტის გამო წუხდა. ვენეციის კომისიის მიერ კონსენსუსის არარსებობის გამო მწვავე უკმაყოფილებისა და პარტიების სტრასბურგში მიწვევის შემდეგ პოლიტიკური დიალოგის საკითხი ისევ აქტუალურია. ამ თემაზე ნინო გელაშვილი თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ეკაკი გაურ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს და მიხეილ ბენიძეს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორს.
საკონსტიტუციო ცვლილებები ორი მოსმენით არის მიღებული და საბოლოოდ აღმოჩნდა რა, ასეა, რომ ეს არ არის პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი. რა მოლოდინი ქონდათ თქვენ უმრავლესობის იმ ბრიფინგისადმი, რომელიც გუშინ იყო დაგეგმილი და დასრულდა რამდენიმე წამიანი განცხადებით?
მოლოდინი ცხადია იყო ის, რომ უფრო მეტად კონკრეტული იქნებოდა უმრავლესობის წარმომადგენელი, თუმცა ცხადია ჩვენ უნდა დადებითად შევაფასოთ ის, რომ ეს განცხადება დიალოგთან დაკავშირებით გაკეთდა. რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის უკეთესი იქნებოდა, რომ ჩვენ გვცოდნოდა კონკრეტულად რა საკითხებზე მოდის უმრავლესობა და აპირებს თუ არა ამ მოლაპარაკებების შედეგად განიხილოს ის უნიშნელოვანესი საკითხი, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო სისტემას და კერძოდ კი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მოლაპარაკებები გამართოს გამჭვირვალედ და არ ქონდეს ადგილი კულუარულ შეთანხმებებს, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც მართველი პარტია ჩირში შედიოდა და არ საუბრობ მხოლოდ და მხოლოდ ამ პარტიაზე, ამ მართულ პარტიაზე, ყოველთვის ისინი ცდილობდნენ, რომ რაღაცა მინიმალური დათმობებით კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან, ოპოზიციურ პარტიებთან კონკრეტულ შეთანხმებამდე მისულიყვნენ, მაგრამ ამ შეთანხმებას გრძელვადიან პერსპექტივაში დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონია. ამიტომ დღეს ვფიქრობ მაშინ, როდესაც სამოქალაქო სექტორიც და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიმართულები არიან იმისკენ, რომ მნიშვნელოვან შეთანხმებას საქმებას მივახციოთ და აქ მე ვიტყოდი რომ ყველა განსაკუთრებული აქცენტი აქვს გაკეთებული საარჩევნო სისტემაზე. ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდი იქნებოდა რომ ეს გარემოებები არ ყოფილიყო გათვალისწინებული ან არ იქნება გათვალისწინებული მთავარ მოთამაშეებს შორის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს პროცესი კიდევ ერთხელ იყოს გამჭვირვალე და ჩვენ ვიცოდეთ კონკრეტულად ყველა მოქმედი პირის მოთხოვნები რაზე მიდიან ისინი და განსაკუთრებით კი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რას ფიქრობს მართველი პარტია ამასთან დაკავშირებით.
ანუ მიხელ, ხედავთ იმავე საფრთხეს, რაზეც ქალბატონმა ეკამბტანა.
კი, რა თქმა უნდა, არის ეს საფრთხეები და ზოგადად ის საფრთხეები, რომ ხელისუფლება შეეცადოს, რაც შეიძლება მინიმალური დათმობით გამოძვრეს, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ამ სიტუაციიდან და ამ ჩიხიდან, რომელიც შეიქმნა. ის ჩვენ აქამდეც დავინახეთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება გარკვეული კონსულტაციებისთვის მზაობაზე აქამდეც აცხადებდა, უბრალოდ ახლა მოხდა პირველი შეთავაზება, მაგრამ რაც ვნახეთ აქამდე ბოლო პერიოდში იყო ის, რომ ხელისუფლების მხრიდან ძირითადად ხდებოდა გარკვეული ისეთი მესიჯების გამოშვება, ასე ვთქვათ, რომელიც არ მიუთითებდა მათი მხრიდან რეალური და საფუძვლიანი დათმობის და რაღაც საფუძვლიანი რეფორმისთვის მზაობაზე. საუბარი მაქვს იმაზე, რომ აქამდე ჩვენ გვესმოდა ბლოკების გაუქმების თითქოს აი ერთჯერად დაბრუნებაზე, რომ კლავაც ბლოკების დაშვებაზე, ასე ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილების ერთჯერადად უკან წაღებაზე. საუბარი იყო მანამდე ნუ შემოთავაზებულია 3%-ამდე ბარიერის დაწევა, ახლა ბოლო ვერსიით თითქოს ბარიერი საერთოდ გაუქმდება 2020 წლის არჩევნებისთვის. ეს არის რაღაცა ესეთი მცირედი კოსმეტიკური ცვლილებებით თითქოს აი ამ პროცესის გადარჩენა და მცდელობა იმისა, რომ რაღაც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები დაითანხმოს ხელისუფლებამ აი ამ პატარ-პატარა რაღაც დათმობებზე მისი მხრიდან, მაშინ როცა სამწუხაროდ ვერც ერთი ეს დათმობა შეიძლება ზოგიერთი მათგანი მნიშვნელოვანიც კი იყოს ზოგადად სისტემისთვის, მაგრამ ვერც ერთი ეს დათმობა ვერ გადაწონის და ვერ გააუმჯობესებს არსებითად საარჩევნო სისტემას და ვერ აღმოფხვრის იმ პრობლემებს, რაც დღეს სამწუხაროდ ამ შერეული სისტემის ფარგლებში მაჟორიტარულ ნაწილს გააჩნია და რომლის შენარჩუნებასაც ხელისუფლება კიდევ როგორც მინიმუმ კიდევ ერთი არჩევნების ცდილობს. ამიტომ დიახ, განცდა იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა მინიმალური დათმობებისთვის ხელისუფლებამ დახურულ კარს მიღმა აწარმოოს მოლაპარაკებები კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან, ამის განცდა არსებობს. სინამდვილეში კი ალბათ ყოველას, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების, ხელისუფლების და ზოგადად საზოგადოების ინტერესში არის ის, რომ ეს კონსულტაციები იყოს მართლა შედეგზე ორიენტირებული და ორივე მხრიდან ჩვენ ხედავდეთ სწორედ კონსტრუქციულ, ძალიან პრაგმატულ და კონკრეტული შედეგების მისაღწევად გადადგმულ ნაბიჯებს.
სწორედ იმას, რომ ყველა მათგანი წარმოადგენს საქართველოს გუშინ არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ საქართველოში ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს წარმოადგენთ, თუმცა საზღვარგარეთ ყველანი წარმოადგენთ საქართველოსო, ეს იყო კონტექსტი იმ შეხვედრისთვის მზადებისა, შეხსენებული, რაც დაგეგმილია ვენეციის კომისიის ეგიდით. მიწვევა იყო პოლიტიკური პარტიებისთვის. აქამდე თქვენ გქონდათ საშუალება პირადად გედევნებინაც თვალი მონაწილეობა მიიღოთ საკონსტიტუციო ცვლილებების მზადების პროცესში. გამჭვირვალება ახსენეთ, ქალბატონო ეკა, როგორ შეიძლება იყოს ეს უზრუნველყოფილი უკვე ამ ფორმატში, მიმდინარე კვირაში სავარაუდოდ დიდი ალბათობით გამართება ეს შეხვედრა, ვინაიდან რიგმა პარტიებმა გამოთქვეს მზადყოფნა და თანხმობა ამ დიალოგში მონაწილეობისთვის.
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა ძალიან მარტივად შეიძლება, უბრალოდ ყველა მოქმედმა ჯგუფმა საზოგადოებას უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რაზე თანხდებიან ისინი და რატო თანხდებიან ამ კონკრეტულ პირობებზე. ასევე ძალიან გამარტივდებოდა, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთში შეთანხმდებოდნენ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისედაც ახლა რაზეც საუბრობდა ბატონი თალაკვაძე, იმ შემთხვევაში, თუ კი ყველა ოპოზიციური პარტია წავა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან სალაპარაკო ვენეციის კომისიაში და ისაუბრებენ თავიანთ პრობლემებზე, საბოლოოდ ეს არც გამოჩდება ძალიან კარგად, იმიტომ რომ გამოჩდება ის, რომ ძალიან ბევრი მოთამაშია, ძალიან ბევრი მოთამაშეს აქვს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი და საბოლოოდ შეუძლებელია რაიმე კონსენსუსამდე მიღწევა. აქედან გამომდინარე, როდესაც მიშა საუბრობდა პრაგმატიზმზე და იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ყველა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საკითხებზე გავაკეთოთ აქცენტები, ზუსტად ამას გულისხმობთ, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა მოახერხონ ერთმანეთში შეთანხმება ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე. ჩვენი აზრით ეს არის საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო არსებული საარჩევნო სისტემის პროპორციულ სისტემაზე შეცვლა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ ამ ამ საკითხებზე შეთანხმება უნდა მოხდეს პირველ რიგში ოპოზიციურ პარტიებს შორის და შემდეგ უკვე აი ამ ერთი საკითხით ისინი უნდა მივიდნენ მართულ პარტიასთან სალაპარაკო და ასევე უნდა წარმოადგინონ თავიანთი პოზიციები ვენეციის კომისიაში. იმ შემთხვევაში თუ აქ იქნება ძალიან ბევრი საკითხი, ეხლა ჩვენთვის არ იქნება პრობლემა რომ ჩამოვთვალოთ 100 საკითხი, რომელიც დამატებით, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ კონსტიტუციის და რომლითაც კონსტიტუცია უკეთესი გახდება. მაგრამ დღეს დღევანდელი პირობებისთვის, დღევანდელი საქართველოსთვის და ჩვენი მომავლისთვის არის მნიშვნელოვანი ზუსტადაც საარჩევნო სისტემის შეცვლა იმისთვის, რომ სტაბილურად განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა, იმისთვის, რომ ოპოზიციური პარტიები წარმოდგენილი იყვნენ პარლამენტში და იმისთვის, რომ პარლამენტში მათ საზოგადოებას ანახო რისი გაკეთება შეუძლიათ და შესაბამისად წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მგონია, რომ ამაზე უნდა შეთანხმდნენ.
ვანდა მიხაელ, როგორ წარმოგიდგენიათ პროცედურულად შემდგომი პროცესი, თქვათ, მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანისა საკონსტიტუციო ცვლილებების აწ უკვე ორი მოსმენით მიღებულ ვარიანტში?
ხო, ჩვენ ამის შესახებ არაერთხელ განვაცხადეთ უკვე, რომ არის ასეთი შესაძლებლობა, რომ მესამე მოსმენიდან კონკრეტული მუხლები დაბრუნდეს მეორე მოსმენაზე, მოხდეს მათი ასე ვთქვათ ხელახალი, მათზე ხელახალი კენჭის რა იმ განახლებული ასე ვთქვათ ვერსიით, განახლებული პროექტის მიხედვით და შემდეგ ერთიანად ერთიანი პაკეტი და წავიდეს მესამე მოსმენაზე უკვე მესამე მოსმენით მისაღებად. ამას შეიძლება რაღაც გარკვეული დრო დასჭირდეს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებისთვის, როგორიც არის კონსტიტუციის ცვლილება, ჩვენ არაფერი საჩქარო არ გვაქვს და მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არსებითად გავაკეთოთ ისე და მივიღოთ ისეთი კონსტიტუცია, რომელიც იქნება ფართო კონსენსუსის საგანი. Ну, გარდა ამისა, იქ იმის გათვალისწინებით, რომ მართულ პარტიას აქვს უმრავლესობა და საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ასევე თუ თქვათ, რეგლამენტის რაღაც ცვლილება არის საჭირო, ესეც კი არის შესაძლებელი ამ პროცესისათვის. ანუ ეს პრობლემას ტექნიკური მხარე, პრობლემას ნამდვილად არ წარმოადგენს. პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ არსებობდეს პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან მართლა რეალურად არსებით დათმობებისთვის და ეს კონსულტაცია თუ რაღაც დიალოგი არ იყოს ერთის მხრივ, ან რაღაც უბრალოდ მოჩვენებითი პროცესი, რომ აი, თქვათ, ვენეციის კომისიასთან წარმოვადგინოთ, რომ ჩვენ რაღაც კონსულტაციები გქონდა, და მეორე მხრივ ეს არ იყოს ვაჭრობის პროცესი რაღაც ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხებზე. სწორედ ამიტომ საუბრობ ჩვენ ახლა ბუნებრივია არის ბევრი საკითხი, რომელიც ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ გვესმის, რომ მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს შორის ამ ბევრი საკითხის გარშემო არის ძალიან განსხვავებული აზრები. და ერთი საკითხი, რაზეც კონსენსუსი არსებობს და რამაც შეიძლება გაერთიანოს ოპოზიციური სპექტრი, არის სწორედ პროპორციული არჩევნების საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამას პრაქტიკულად ყველა პარტია, ვინც ოპოზიციაში არის, ცალსახად უჭერდა მხარს. სწორედ ამიტომ გონია, რომ როდესაც ვუბრობთ შედეგზე ორიენტირებულ მიდგომაზე, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტრატეგიული მიდგომა, რომ ეს იყოს მოსავალი წერტილი და ნუ შემდეგ ეხა დისკუსიის ფორმაში კიდევ გამოჩნდება, არის თუ არა რაიმე შესაძლებლობა იმისა, რომ დამატებით რაღაც საკითხებზე უფრო მეტი კონსენსუსი შედგეს.
ლოგიკური იქნებოდა და ამითიც დავიწყეთ, რომ უმრავლესობას თავისი პოზიცია ერთ მნიშვნელოვან ან რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე წარმოედგინა ამ დიალოგის დაწყებამდე. აი ეს ზოგადი მიწვევა დიალოგზე სწორედაც ხომ არ არის გამოცდა ოპოზიციისა, რამდენად შეუძლიათ მათ გაერთიანება თუნდაც ერთ საკითხზე, თუნდაც იმაზე, რაზეც ახლა ბატონო მიხაელ თქვენ ბრძანებთ, ბატონო ეგ.
ხო, ნუ მე მგონია, რომ ამას აქვს პოლიტიკური თამაშის ფორმა, ზოგადად აი ამ ყოლაფერს რაც ხდება და ამიტომაც არის ზუსტად მნიშვნელოვანი ოპოზიციისთვის, რომ ერთი საკითხით, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხით გამოვიდნენ, რომ დაამტკიცონ, რომ და ფაქტიურად ეს ბურთი მათ მოედანზე გადააგდონ, ხო, და უკვე იმათგან საპასუხო რეაქციებს დაელოდონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვადასხვა შემთხვევაში ფაქტიურად მართველი პარტია იქნება მოგებულ ვითარებაში და იმისთვის ძალიან მარტივი იქნება დაუმტკიცოს ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, რომ მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ რაიმე კონსენსუსი შემდგარიყო. ისინი ელოდებოდნენ ოპოზიციისგან კონკრეტულ წინადადებებს, მაგრამ ეს წინადადებები აღმოჩნდა ძალიან ბევრი, განსხვავებული და შესაბამისად ძალიან ძნელი იყო, რომ ყველა დაეთანხმებინა კონკრეტულ საკითხებზე, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ უფრო სწორი იქნება და სტრატეგიულად სწორი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი შეთანხმება მოხდება რაც შეიძლება ნაკლებ საკითხზე და რაც შეიძლება ნაკლები საკითხები დააყენონ პრინციპულად მართულ პარტიასთან.
ასე ფიქრობს ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. მასა მიხელ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორს თბილისში რადიო თავისუფლების სტუდიაში ესაუბრა სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო გელაშვილი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთის ამბებიდან დღეს 2-ზე შევაჩერებთ მსმენელის ყურადღებას, ჯერ აზერბაიჯანს მიაშურებთ. ეს საინფორმაციო სააგენტო ტურანი, რომელიც დამოუკიდებელ საინფორმაციო საშუალებად ითვლება, პოლიტიკურ ზეწოლაზე ალაპარაკდა მას შემდეგ, რაც ბაქოში მის ოფისში რეიდი განახორციელეს საგადასახადო უწყების ინსპექტორებმა. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
ბაქოში საგადასახადო უწყების ინსპექტორებმა რეიდი განახორციელეს აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო ტურანის ოფისში და კონფისკაცია უყვეს ფინანსურ დოკუმენტაციას. მათ ასევე შეამოწმეს ამ დამოუკიდებელი სააგენტოს თანამშრომლების პირადი ნივთებიც. შემოწმების პროცესის გადაღების უფლება არავის მისცეს. გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით ტურანის წინააღმდეგ გამოძიება 7 აგვისტოს დაიწყო. სააგენტოს ედავებიან 31,000-მდე დოლარის ეკვივალენტურ თანხას, რომელიც მან ბრალდების თანახმად 2014-2016 წლებში დამალა. ტურანის თანამშრომლები ბრალდებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ის პოლიტიკურადაა მოტივირებული. როგორც სააგენტოს დირექტორმა მეჰმან ალიევმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, სასამართლოს ორდერი, რომელიც ინსპექტორებმა მას წარუდგინეს, ჩხრეკის ჩატარების უფლებას არ ითვალისწინებდა, თუმცა ჩხრეკა მაინც ჩატარდა. მისი თქმით, ინსპექტორებმა დეტალურად შეამოწმეს ჟურნალისტების პირადი კომპიუტერები და შეისწავლეს მაგიდებზე დაწყობილი ქაღალდები. ალიევი ამბობს, რომ ცოტა ხნის წინ საგადასახადო უწყებამ ტურანს მოსთხოვა ყველა დოკუმენტის ასლის მიწოდება, რაზეც სააგენტო დათანხმდა და ამჟამად ასლების გაკეთების პროცესში იყო. ალიევის თქმით, ასლები საგადასახადოსთვის 17 აგვისტოს უნდა მიეწოდებინათ. ალიევმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ მისი სააგენტო დროულად იხდიდა ყველა გადასახადს და ფინანსური დოკუმენტაცია ამას მკაფიოდ ადასტურებს. სააგენტო ტურანი 1990 წელს შეიქმნა. ის აზერბაიჯანულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე მუშაობს და თანამშრომლობს წამყვან საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოებთან. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები და დასავლეთის მთავრობები ბაქოს აკრიტიკებენ სისტემატური ზეწოლის გამო დამოუკიდებელ მედიაზე, ჟურნალისტებზე, ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე და აქტივისტებზე. პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი კრიტიკას უარყოფს. 11 აგვისტოს ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ დაგმო აზერბაიჯანის მთავრობის მხრიდან გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდების გამოყენება ტურანზე ზეწოლის მოსახდენად. ორგანიზაციის შეფასებით ტურანი წარმოადგენს უკანასკნელ დამოუკიდებელ მედია ორგანიზაციას, რომელიც ქვეყნის შიგნით განაგრძობს მუშაობას. 2017 წლის ანგარიში, რომელიც ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ შეადგინა და რომელიც მსოფლიოს გარშემო მედიის თავისუფლების ხარისხს ასახავს, აზერბაიჯანი 180 ქვეყნიდან 162 ადგილზე იყო. შედარებისთვის საქართველო 64 ადგილს იკავებს, რუსეთი 142-ს. სიის სათავეშია ნორვეგია. უკანასკნელ ადგილზე ყველაზე ცუდი მაჩვენებლით ჩრდილოეთი კორეა.
სალომე ასათიანმა გვიამბო აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო ტურანის ოფისში მოწყობილ რეიდთან დაკავშირებულ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რუსეთს მიუაშურებთ ეკონომიკის განვითარების ყოფილი მინისტრი ალექსეი ლუკაევი როსნეფტის და ფსბ-ს წინააღმდეგ. ასე შეგვიძლია უწოდოთ საქმის განხილვას, რომელიც გაგრძელდა მოსკოვის ზამასკვერეცკის რაიონის სასამართლოში. რას სემართლებია ყოფილ მინისტრს? ოქროპირ რუხაცეს მოსმინეთ.
16 აგვისტოს დილით დაიწყო არსებითი განხილვა საქმისა, რომელიც ეხება რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ყოფილ მინისტრს ალექსეი ულიკაევს. მას ბრალდება განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ქრთამის აღება. ბრალდების ვერსიით ულიკაევმა 2 მილიონი დოლარი გამოძალა როსნეფტის წარმომადგენლებს იმაში, რომ დადებითი შეფასება გაეცა როსნეფტის მიერ ბაშ ნეფტის აქციების ნახევარზე ოდნავ მეტი პროცენტის შესყიდვასთან დაკავშირებით. ნოემბერში შარშან ულუკაევი ფაქტით ხელში დააკავეს და შინა პატიმრობაშია მას მერე. Ulukayevi danashauls ar aghiarebs da mas sazizghar provokatsias uzodebs. Sasamartlos khdoma 2 saatse metkhans gagzelda. Sisxlis samartlis masalebis gatsnoba 1 septembramde gadaitanes. Алексей Улюкаев სასამართლოში 4 ადვოკატის თანხლებით გამოცხადდა. ხელში ელექტრონული წიგნა ეჭირა. სხდომის დაწყებამდე მინი პრესკონფერენცია გაიმართა. Улюкаевმა ჟურნალისტის შეკითხვას ესაუბრა თუ არა პუტინს, თქვა რომ არ დაკავშირებია პრეზიდენტს და რომ ეკონომიკურ ვითარებას რუსეთში მიიჩნევს შესანიშნავად, მაგრამ არა უიმედოდ. Ხოლო მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს პროვოკაციას უწოდებს. სასამართლოზე მან გამოაცხადა, რომ გამოძიებამ საქმე შეთითხნა მხოლოდ სეჩინის ჩვენების საფუძველზე. ყოფილი მინისტრი ასევე ამბობს, რომ პროვოკაციაში მონაწილეობდნენ FSB-ს თანამშრომლები, მათ შორის როსნეფტის უშიშროების სამსახურის უფროსი ოლეგ ფეოქსიტოვი. ფედერალურმა სამსახურმა მოაწყობა მის საღებავს პროვოცირება, რომელიც ორგანიზებული იყო როსნეფტის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის იგორ სეჩინის და ფეოქსიტოვის ყალბ დასმენაზე, განაცხადა მან. ამ პროვოკაციამ გამოიწვია მის წინააღმდეგ საქმის აღძრა, თვლის ულუკაევი, რომელიც ადანაშაულებს გამოძიებას, რომ არ გაითვალისწინა სიყალბის დამადასტურებელი საბუთები და მეტიც განზრახ არ ისურვა ემოქმედა ამგვარი მასალების მოსაპოვებლად. Улюкаеви амткицებს. გაითვალისწინეთ ფაქტორი, რომ ხსენებული დასკვნა გაიცა რუსეთის ფედერაციის დავალებით ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე სეჩინის მიერ გამოგონული ამბავი მოხდებოდა. ამასთან სეჩინი Улюкаевის თქმით აცხადებს, რომ თითქოს მაშინ მინისტრი მას დაემუქრა, თუ მოთხოვნილ თანხას არ მისცემდნენ, წინააღმდეგობას გაუწევდა როსნეფტის საქმიანობას. Улюкаеви ამბობს, ჯანსაღი გონებით თუ შეხედავთ, მარტივია დასკვნის გაკეთება, რომ სეჩინის განცხადება აბსურდულია. ერთი მხრივ, ჩემი სამსახურებრივი კომპეტენციის გამო, რომელიც არ მაძლევდა უფლებას, რაიმე გავლენა მომეხდინა საერთოდ კომერციულ პირებზე და როსნეფტზე, რომელიც ჩვენ სამინისტროს არ ექვემდებარებოდაო. და მეორე, ამბობს Улюкаеви, აბსურდულია როსნეფტის დირექტორის მტკიცება იმიტომაც, რომ ერთობ განსხვავებულია ჩემი წონა და ბატონი სეჩინის პოლიტიკური წონა რუსეთის პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში. აბა, როგორ აბრალებენ Улюкаевის დანაშაულს?
ვითომ ჩემი დანაშაულის მთავარი არგუმენტი ის ფაქტია, რომ სეჩინისგან მივიღეთ ჩანთა, რომელშიც 2 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო.
ამბობს ყოფილი მინისტრი და ახსნის, ეს არის გამოძიებისთვის ერთადერთი და ულაპარაკო დასტურიო.
ჩემთვის ჩანთის გადმოცემა წინასწარ მომზადდა უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომელთა მიერ. ისინი სეჩინის ყალბჩვენებაზე დაყრდნობით არაერთი კვირის განმავლობაში მოელოდნენ ჩემგან ქრთამის მოთხოვნას. რადგან ეს არ მოხდა და მიხვდნენ, რომ ასეთი არც იქნებოდა მომავალში, სეჩინმა თვითონ დამირეკა და მნიშვნელოვანი მიმდინარე საკითხების განხილვის საბაბით დამიყოლია როსნეფტში მივსულიყავი. ბრალდებამ სრულიად უგულებელი ყო სეჩინის მიერ ჩემთვის ჩანთის გადმოცემის გარემოებები, რომლებიც ერთად ეჭვსარიწოს, რომ პროვოკაცია მომიწყვეს.
უთხრა Улюкаевმა სასამართლოს და იმედი გამოთქვა, რომ საქმის განხილვა სამართლიანად გაგრძელდება. ბოლოს გეტყვით, რომ სასამართლომ ყოფილი მინისტრის უძრავი ქონების 15 ობიექტს, ასევე მის ფულად სახსრებს ყადაღა დაადო.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა რუსეთის ეკონომიკის განვითარების ყოფილი მინისტრის ალექსეი Улюкаевის სასამართლოს საქმეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის 1 საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gr.
ახლა გთავაზობთ ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამას, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
Ლარენს ბრაუნი 1924 წელს ლუიზიანას შტატის ქალაქ ვინსტონში დაიბადა. აქ ყველაზე პოპულარული ჟანრი country blues-ი გახლდათ და პატარას მუსიკალური გემოვნებაც ამ მუსიკალურ სიბრძეში უყალიბდებოდა. მოგვიანებით, როცა ოჯახი ტეხასის შტატში გადავიდა, ბიჭმა სხვა მიმართულებებსაც მოუსინჯა გემო. Country's K-Junis, ბლუზისა და გოსპელის გარდა მან ევროპული ტრადიციებიც გაიცნო. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, კლარენსის მუსიკალურ ხედვებზე გავლენა ფრანგულმა და გერმანულმა ხალხურმა სიმღერებმაც იქონიეს. რაც შეეხება გიტარაზე დაკვრის ხელწერას, არტისტი მეტად უცნაურ კონცეფციას ავითარებდა. ამბობდა, რომ არ უყვარდა ცნობილი ბლუზმენების სტილი და ბგერა. მისი თქმით, ვინაიდან Count Basie-ის, Duke Ellingtonისა და Louis Jordan-ის big band-ებს აღმერთებდა, გიტარაზეც ისევე ერჯებოდა, როგორც ხსენებული ორკესტრის მუსიკოსები ჩასაბერ საკრავებს.
It's deep, deep water. Oh, and the tide's all so high. Deep, deep water, baby, the tides are all so high. But the waves in the ocean, ooh, baby, will be my guide.
Clarence Brown-ის პროფესიული კარიერა 40-იანი წლებიდან დაიწყო, როცა ჯარში გაიწვიეს და სამხედრო ორკესტრში დასარტყამ ინსტრუმენტებზე მიუჩინეს ადგილი. ომის დამთავრების შემდეგ კი თავს ისეთი ამბავი გადახდა, რომელმაც საბოლოოდ განუსაზღვრა მომავალი. 1956 წელს ჰიუსტონში კლუბ Peacock-ს ეწვია, სადაც ლეგენდარული T-Bone Walker-ი მართავდა კონცერტს. შუა გამოსვლისას არტისტი შეუძლოდ შეიქმნა და სცენიდან გავიდა, ხოლო მსმენელებმა ხმაურით, უშვერი სიტყვებით გააპროტესტეს მომხდარი. როგორც კლარენსი იხსენებდა, ამ ღრიან წელში მას თითქოს ღმერთის ხმა ჩაესმა, რომელიც მოქმედებისკენ მოუწოდებდა. ახალგაზრდაც არ დაიბნა, სცენაზე აიჭრა, ვოკერის გიბსონი მოიმარჯვა და საკუთარი კომპოზიცია Get Mouth Boogie შეასრულა. Peacock Club-ში თავშეყრილი საზოგადოება იმდენად აღფრთოვან და მოსმენილით, რომ კლარენს სცენაზე ფულს უყრიდნენ. როგორც მოგვიანებით გაერკვა, სადებიუტო გამოსვლით არტისტმა $600 მოუღარა თავი, რაც იმ დროს მეტად სოლიდური თანხა გახდა. კლუბის მფლობელმა დონ რობი, რომელსაც მომხოჭელობის უტყუარი ალღო გააჩნდა, 23-კაციანი ორკესტრი შექმნა. სოლისტად კლარენს ბრაუნი განაწესა და ამერიკის სამხრეთულ შტატებში საგასტროლო ტურნე წამოიწყო. მოგვიანებით ხმისჩამწერი სტუდია Peacock Records-ის დააარსა, სადაც ახალგაზრდა არტისტის ფინანსურად წარმატებული ისეთი ალბომები გამოსცა, როგორებიცაა Okie Dokie's Tom, Boogie Rambler, Just Before Dawn და Dirty Work at the Crossroads. Clarence Brown-ის აღმოსვლა 60-იან წლებამდე გრძელდებოდა. Beatles-ისა და Rolling Stones-ის გამოჩენის გამო ამერიკელმა მსმენელმა ზურგი აქცია Country Blues. გარდა ამისა, ძალას იკრებდა ბლუზის ჩიკაგური ფრთა, სადაც Muddy Waters-ი დომინირებდა. არტისტიც რაღაც ხანს ნეშვილში გადავიდა სამუშაოდ. მუსიკალურ სატელევიზიო შოუში იღებდა მონაწილეობას, ხოლო მოგვიანებით მეტად უცნაური გზით წავიდა. ნიუ-მექსიკოში ჩავიდა და შერიფის თანაშემწე გახდა. პოლიციელის ამპლუაში მხოლოდ 70-იანებამდე იყო. ამ პერიოდში ბლუზის მეორე მოსვლის ხანა დაიწყო. ამერიკული ხალხური მუსიკის შემოპრნებულმა მსმენელმა მივიწყებული არტისტები, მათ შორის კლარენს ბრაუნიც გაიხსენა. მან საგასტროლო ტურნე მოაწყო ჯერ ამერიკაში, შემდეგ კი ევროპაში გამართა კონცერტები. სახელმწიფო დეპარტამენტმა არტისტს მშვიდობის ელჩის სტატუსი მიანიჭა და მანაც მრავალი ქვეყანა მოიარა. ავსტრალია, ახალი ზელანდია, ნიკარაგუასა და ჰონდურასში ჩავიდა. რაც შეეხება სტუდიურ მოღვაწეობას, 30-მდე სოლო ალბომი ჩაწერა. პროექტი Back to Bogaldusa მის კარიერაში ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ და წარმატებულ ნამუშევრად მიიჩნევა. Grammy-ს ერგო კატეგორიაში საუკეთესო ტრადიციული ბლუზი და William Handy's პრემია საუკეთესო ინსტრუმენტალისტის ნომინაციაში. ეს დისკი თავადაც გამორჩეულა თუ ყვა.
Now if you ever down in Polarosa and you kind of want to cat around.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას მუსიკალური პროგრამა ამასობაში. დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც. მას მარიამ კიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.